Radio Kultura puntu eus.
Bon, orai dela beraz berroi urte, Salvadorri egiten ziozkaten omenaldiak, bestaldean, hegoaldean, horoz gainetik. Eta pentsatu nuen, guk ere egin behar giniola zerbait, eta ahalaz, Urepelen edo Alduden. Proposatu nion, behaz, omenaldia egitea Urepelen, ez Alduden edo Urepelen, baina Urepelea aipatu hautatu zuen. Eta ara, egun ura tragikoki finitu zela, badakizu. Ez dakit Salvador sortu zelari, garen sehaskaren inguruan txoriak jintziren kantatzera. Dakitana da, Urepelen kantari anitz bazela, ostatuetan, mendi eta zelaietan, edo itzain, edo hartzain, zaudela jendeak anitz kantatzen zen. Hada, Urepelek da, jina bazen, neskatxa bat, bastanetik, ostatu batean ari zen zerbitzatzen eta erraiten zautan arek, memento hartan gerla ondoko lehen urteek ziren, jendea alegera zen Urepelen. Bertsuak eta kantuak gaitzeko likua zaukan. Baziren, bazkaldu eta kantuz eta bertsutan hasiak, oraino ari zirenak gaua janarat zoalarik, ezin isilduz. Erraiteko Salvador sortu den ingurumena bersu eta kantu ingurumen bat zela. Bankan eman dezagun, hiru etxetarik bederen atera dira kantuak. Hiru etxetan bederen baziren jendeak kantuak egiten zituztenak. Bestalde hiru izen aipatuko ditut hemen, leku handia txiki dutenak leku hartan, denbora hartan. Hori zen, baino Harriet, Johannes Harriet, Premundo, bersolaria zen, aho garbiko bersolaria, eta anitz aldudareri eman du anitz bersu, aldudarrek eta gainartako jendeak, jari esker, jakin dute, ikusi dute, bersua zer zen. Beste bi izenak, Iriarte, bersinanto, bertsolaria, eta Simon Ibarra Zubikoa ziren horiek. Biak Zumbilan sortuak ziren, biak Nafarroako Zumbilan, eta adinak Urepelera arras gazterik, eta bankara. Zubikoa ezagutu dut nik hobekienik, zeren eta egiten gintuelarik bertso saioak, antzen beti. Iriarte ezagutu dut, baina ene denborakot bertsolaritza utzia zuen aldiz, haren kantuak baginazkien, bankako kantuak, behi baliosa, nere mozkorra, hilpiztua, Hitlerren amentsa, auto zaharra, larrungo kantuak, ahoidenak, eta horik baginazkien aurra ginen larik. Zeta sunok emaiten ditut beraz, erranduta bezala, erakusteko Salvador, ze giroan sortu zen. Salvador gizona, ez zuen gizon goxo baten itxura agertzen. Berak zion bezala, ne hori ezin dut gorde, nire aurpegi iluna. Alai agertzen banaiz ere, bihotza daukat negarrez. Eta plazetako kantari bakardadez josia, zion letek dakizuen bezala. Kantarietarik itzulita, ilun eta triste pasatzen zituen zomaitegun etxera sartu eta laneko gogo gutirekin dio Leonik, haren Andreak, orai, iladena ura ere. Bazen gizon hartan gauza tristeri buruzko isuri bat. Erresil, zendu eta Erresil Urruñako bertsolaria zen, errantzautan, ze plazerrekin hariko nintzan, bertsotan, nire lagun horren hil kutsaren aitzinean. Bersalde, uste dut bere buruaz zuen aburua etzela hanbatekoa. Ez bere bersotako dohainaz, hortaz harro ere izan zitaken, baina bere gizontasunaz, ahulezian ere nagusi izan da egundainotik. Nere aita zenak zeluratekoan berekin joan zituen dohain gehienak. Hau, nitan da gizonaren kitzika kiskila. Nere lana egiten dut alegiazko kasutasunez. Bon, gero, bizta hauste eta pairamen horok lehengoan haute utzi. Nere gogoa eta bihotza berriz lurrean dagotzi. Esturak baizik ez badakarkit zuganako gutzizia, otoiz bada, den baino ere gogorragoa bilakabekit bizia. Ikus hemen gizon horren garrasi hori. Erranaldiko hitzen soinuak, ene ustez, ederki azaltzen du garrasia hori. Erran dezagon oraino gaztea zelarik, berso kaskarra frango bota duela ostatuzoko horietan. Gero kanbiatu zen, dio Piarre Bidondoaren auzoak. Baina memento batez, berak ez du bete bersolari gazte bati emaiten zion kontseilua, hau erten zion, bersotan beti harzaite zure bihotzaren araberan, eta entzun nahi ez duzunikan, berzeri ne hori ezerran.
Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera.
Baina oro har etzen Salvador beste bat baino gizon idorragoa. Leonik erraiten du ere bizia maite zuela. Hona hemen ekintza bat gizon horren bihotz biguna, biztan ezartzen duena. Kantua, haur batek bere amari da, odolaren mintzoan, atxeman ditakena. Berso honekin bururatzen da, hotzak badago edo badago goseak, gauaz dolamen egiten badu aizeak, nortan goxatzen ote ditu oinazeak bere amarik ez duen doakabeak. Kantu hori Katixima egileak galdeginik egina zuen Txarbadorek, gertatu zen Katiximako haur batena ama hiltzela. Orduan, Salvador etorri zen erakaslearen gana, galdetuz azken bertso hori ez eztaz esan. Honak etzion onartu erranez apartazela bertso hori eta txiki behar zela. Ederra zait, Salvadorren urratsa, artista bat bere horra, hola, murriztea galdatzea, gauza ederra. Bat bateko bertsolariaz mintzatu baitzin, ona hemen, Josean Arze, eren testu bat, bertsotzale baten gogoetak bertsolariei buruz. Una zer dion, Joseanek, urte guztiaz bertsolariak usurbil nere herrira etortzen ziren. Uztapide, Lasarte, Matxin, Salvador, eta berdin berze batzu. Beti barnetik unkitzen ninduen bertsolariak oholtza gainean ikusteak. Bertsolariak oholtza gainean zuen presentziak. Horien muturrezura ikustea maite nuen. Ahoa ideki eta zer nahi esan zezaketan, dena zen argizkoa, barnea betetzen zizuna. Ez gauza ondirek esango zutelako idaien aldetik, baina esateko eragatik. Egoiteko eragatik. Aho hartarik ateratzen guziak bazuen mezu berezi bat, entzuten zenuen erlizioki. Beraiek zabaltzen zuten distira horrengatik. Hainitz erraten du hemen Joseanek. Aunaztea merezi lukena, ene ustez. Zerrenta bertsoa ezagutzen ez duenak. Ez du konprenitzen, ene ustez hor, Joseanek erraiten duena, beste planeta bateko mintzaira dago.
Poesiaren egoek, sentimentuzko bertsoek antzaldatzen zutena.
Bat bateko bertsolaria. Badira, Salvadorek moldatu bertsoetan, bat batekoetan goi mailakoak. Bat bateko mirakulua deitzen du hori Amuritzak. Badu hortaz, edo horiekin zede bat publikatua. Horiek entzutean, perfekzio hitza dakorkigu gogora. Nola egin hobigi. Gogorat heldu da, 1931-an, aldamioetako berso saio hura, hori alduteko saio bat zen. Uztapide eta Salvador, biadiskide minak, aldamio baten gainean lurretik 100 metrotan, pareta baten tindatzen emanak genituen. Gaia hori zen. azpiko taula traskatzen hasten da, baina batek jauzi eginez bertzea behar bada salbatuko litzateke. Ona Salvadorrek nola bukatu zituen bere hiru bersuak. Lehena, ez ustabide ni aurbanua, otoi etzaitela eror, berdin zuantxet hileta gero hilalitake Salvador. Bigarren bersua, ez gaiten hemen bat ere geldi, biak lurrera goazin, gutarikan bat hor hilta gero, berzea zertako bizi. Eta hirugarrena, hause da amentz, gastonetarik nubaitik heldu zaukuna, bi maitetarik bat galdu behar, bizia edo laguna. Ona beste gai bat, ni haurek emana, hau, Salvadori, bestiare emaina, hau, beste egun batez, zu kantatu duzu, erranion, amodioaren tristea, esperantzarik gabeko amodioa. Baina, egun, nahi nuke kantadezazun txahartu eta amodioaren ederra, una nola zebertsua aterazaukun. Amodioaren mail guziak ez dira arras berdinak, jenkoak ditu adinarekin, araberako eginak. Sendibendu batzu ez ditazke gazte eta bezain finak, baina gorputzak usten duena, gero hartzen du harimak. Bizik ederra zait eta egia gainera, zeren eta lagaten hori urte pasatia dituztenek badakite hori egia dela. Barkatu baina gai bersua bazen silabako berso saio batean Doni Bane Loizen barkatu. Eta bertsulari handi batek tratatu du. Erranez, errandu, bakarrik sortu, bakarrik hil eta bakarrik bizi. Arte hortan. Ara, bon, hor, ez dut bat ere juiatzen bien balioa baina denborak nola kanbiatu dire. Ara, dire nahi nuen erro.
Plazetako kantari
Radio Kultura
bakardadez josia
puntu eus.